mirmuz.net taqdim etadi. mirmuz.net taqdim etadi.
Bugun sen bilan tanishganimga 2 hafta bo'ldi. Lekin shu 2 hafta ichida sochim oqardi. Sen ketingda yurib, adamga bergan krasovkalari yirtilib ketdi. To'g'risin, adam krasovka olish uchun pulni qo'shnimiz sotuvchidan qarzga oldilar. Lekin sotuvchi pulni so'rab chiqmayaptilar.
mirmuz.net taqdim etadi.
Bir haftada 26 marta telefon qilyaptilar. Ammo lekin bu qo'ng'iroqlardan charchagan adam qo'shniga pulni qanaqa qaytarishni o'ylab mazalari qochib qolyapti. Eh, afsus. Qartanam zamra uchrashuvga chiqdim. Kim ayni zamin siqmi? Lekin bu yozgan xatim o'qib, vijdonim qiynaladi deb o'ylayman. Agar rostanam sanda vijdon bo'lsa, qarzimni to'lavar. O'ylama qochib ketadi deb. Qarzimni albatta uzaman. Xola sen zalobga ko'chadan topolgan mushugimni berib turaman. U senga qarab har kuni ertalabdan miau deya olmaydi.
mirmuz.net taqdim etadi.
Chunki u kichkina o'yinchoq. Xudo xohlasa 3-4 kunda harbiy xizmatga ketaman. Balki xizmat tugatib kelganimda sen erga tegib bolali bo'lgan bo'lasan. Mana bir kun kelib baxtimni toparman. Shunda seni umuman eslamayman. Agar menga ishonmasang, uyimga kel. Sen bilan tushgan rasmimizni kesib, sen ekanin molxonamizni eshigiga yopishtirib qo'yganman.
mirmuz.net taqdim etadi. mirmuz.net taqdim etadi.
Sen meni ustimdan kulmoqchi bo'lding. Lekin bu ishda senga emasligini bilib qolganingdan keyin o'zingni bosib olding. Har ikkancha sendan bitta narsa so'ramoqchiman. Faqat aldamiy yozib yubor. Sendan keyin Parijda turadigan qorachadan kelgan bola bilan yurayotgan ekansanni eshitdim. Shu gaplar rostmi? Agar rost bo'lsa, o'sha qoravoy bilan baxtli bo'l. Bolalaringim qop-qora bo'ladi, xuddi adasiga o'xshab. Mayli, senga yozish bestolg. Devordan sado chiqadi-yu, lekin sandan chiqmaydi. Bilmadim, tuzog'imga necha bolani tushirib, krasovkasini yirtarkansan. Nima bo'lganda ham,
mirmuz.net taqdim etadi.
mirmuz.net
taqdim etadi.
Bugun borib adingdan krasovkaga yetadigan blogingni ofisimga tashlab ket.
mirmuz.net
taqdim etadi. Avtobusingga yo'l kira beraman. Avto bevafo.